Nu skal det handle om radio. Det er nemlig titlen på Adam Drewes litterære debut, der udkom på forlaget Arena i august i år. Værket dokumenterer på 700 sider, hvordan Adam Drewes i perioden fra 1999 til 2005 blandt andet blev nordisk mester i Poetry Slam, optaget på forfatterskolen og forsøgte at forstå sit liv og sin karriere. Irmelin Prehn, der selv har været en del af den danske Poetry Slam-scene siden 2009, har hævet Adam med ind i studiet for at tale om værkets tilblivelse, og han vil undervejs læse udvalgte tekster op fra bogen.
Ja, god aften. Det er svært. Hvad kan jeg hjælpe med? Du vil gerne finde dig selv? Ja, nu skal du høre. Det er svært. Du kan jo starte med at slå op i et verdensatlas for at se, om du eventuelt skulle stå i registeret, for så slipper du jo for at rejse hele jorden rundt i forsøget på at finde dig selv. Hvis du så ikke står i atlaset, kan du prøve at finde dig selv i de nære ting. Men du skal for guds skyld ikke finde dig i alt. Måske kan du finde dig i andre mennesker. Du kan finde dig i at blive trampet på, i at blive brændt af, hvis du vil finde dig i det. Eller du kan finde dig i kærligheden, i at blive elsket og finde alt godt. Du kan finde den eneste ene, hvilket dog vil være selvudslættende, fordi enhver ved, at der ikke er plads til to i en. Men du finder det mindste en anden, og så kan denne anden jo være den første til at finde vejen for dig. Hvis du ikke ønsker hjælp fra andre, kan du prøve at finde dig selv i selvbetjeningen. Her kan du vælge frit fra alle hylder. Det er ren selvforsynelse. Identiteterne ligger og flyder i et stort rod. Der findes alt fra de selvrådige og selvsikre til de tvivlende og usikre, fra de sjofle og tjuskede til de pæne og pussede. Men der er selvfølgelig altid en chance for at tage for meget på sig. Det kræver en vis selvkontrol. Se, det er svært. Undskyld, hvad siger du? Nej, det er ikke let. Det er svært. Hvad kan jeg hjælpe med? Og man kan skabe sig selv. Ja, nu skal du høre. Man kan folde sig selv sammen, og man kan folde sig selv ud igen. Det er det betegnelse af fagfolk som en selvudfoldelse. Og i denne kan man så skabe sig selv sammen med andre skabninger. Men folk bliver så hurtigt trætte af en, når man er skabagtig. De ser helst, at man er selskabelig, hvilket betyder, at man skal være sig selv inde i skabet, og en anden, når man springer ud, hvad de helst ikke ser, fordi de har det bedst med at vide, hvor de har en. Man er altid at finde i skabet. Nej, de ved nok, hvor skabet det skal stå. Det skal stå sammen med de andre skabe, som minder lidt om hinanden, og derfor udgør et fællesskab. De er måske malet den samme farve, mangler alle et håndtag eller er begyndt at skalle lidt. Men før fællesskabet kan etableres, må man indgå i et venskab eller et medlemskab, der kan indeholde forskellige ting. Det kan være et ægteskab, en drukkenskab, et naboskab, en dovenskab, en videnskab, en lidenskab eller måske ligefrem et forfatterskab. Men selvom låsen er gået i stykker og døren derfor står lidt på klem, må man for guds skyld aldrig falde uden for dette fællesskab. Det betragtes som utroskab, hvilket betyder, at man ikke længere tror på fællesskabet, og derfor befinder sig et andet skab, som er galskabet, eller med andre ord, det forkerte skab. Så kan man sidde i bagklogskabet og tænke lidt over det. Men herfra må man være nyskabende og tage førerskabet mod et nyt landskab uden grænser, for så kan man for alvor begynde at skabe sig selv uden for lovernes fangenskab. Nej, det er ikke let at være svært. Det er ikke let at gennemgå en hel skabelseshistorie for at nå frem til sig selv som skabning. Det er ikke let. Det er svært.
Nu sidder vi her med den her bog, som du har udgivet i, var det august eller september?
Ja, slutningen af august.
Slutningen af august. Radio. En bog på 700 sider i A4-format. Det er en ret stor bog, må man sige.
Meget.
Men kan man på den anden side ikke også sige, at det er lidt i den smalle afdeling alligevel?
Altså, på den ene side kan man sige, at den er smal i forhold til, hvis man ser litteratur eller bøger, som sådan en vare, der skal sige alle mennesker noget, og som ligesom skal ind og konkurrere med bestsellerlister og hvem der læser hvad. I det der cirkus der passer den ikke særlig godt ind. Der er den smal, men som en bog, der, hvis man tager i betragtning af, hvad den indeholder, så er der jo ret mange ting. Altså, der er både noget poetry slam, som de fleste mennesker har et eller andet forhold til. Ej, det er måske lige flot nok sagt, men det er i hvert fald et fænomen, som har eksisteret, og som måske, om ikke andet, kan vække noget nysgerrighed hos nogle mennesker. Ej, okay, vi kan også godt sige, at den er smal, men jeg synes, det er et lidt sjovt fænomen, det her med smalheden. Altså, der er det sådan lidt en ting, der undrer mig meget. At den er, i modtagelsen er der blevet fokuseret meget på smalheden i værket.
Ja. Hvis vi nu sådan skal prøve at forklare, hvad det er for en bog.
Ja, overordnet set kan man sige, at det er en slags dannelsesroman af en slags, som ligesom beskriver min vej ind i litteraturens verden. Den er på den ene side en dokumentation af, hvordan jeg begynder at skrive, og hvordan jeg opdager Poetry Slam-scenen, lige da den kommer til Danmark, og hvordan jeg tilfældigvis den første aften der på Kaffecaféen stiller mig op der, og hvordan jeg så vinder der meget overvældende for mig selv, og hvordan jeg så ligesom bliver ved med det, og hvordan jeg så kommer på forfatterskolen efterfølgende, og samme år bliver nordisk mester i Poetry Slam, og så ligesom oplever, hvordan de her to verdener og crasher på en eller anden måde, eller clasher hedder det. Og ja, så handler det sådan om det videre litterære system, eller hvordan, hvad er litteratur, hvad er god litteratur, hvad er dårlig litteratur. Det er sådan meget et oplæg til det på en eller anden måde. Det er sådan den ene side af bogen. Den anden side er sådan mere kunstnerisk eksperiment på en måde, der handler om at lave et åbent værk, hvor alt skulle og burde inkluderes, som der står i forordet. For ligesom at prøve at se, hvor langt kan man strække rammerne for litteratur. Ja, det kommer så faktisk af, at jeg følte, at i år 2000, der måtte alt simpelthen, det var det sidste chance for mig, hvis jeg skulle blive sådan noget inden for det litterære felt. Så begyndte jeg bare at dokumentere alt, hvad jeg lavede, og alt, hvad jeg gjorde og sagde mere eller mindre. Fordi jeg synes, jeg var så fyldt op af gode idéer, og jeg var sikker på, at jeg var omkring 25 eller sådan 24-25, og jeg var sikker på, at jeg langsomt var ved at forfalde intellektuelt og kunstnerisk, så hvis jeg ikke ligesom nedskrev alle de idéer, jeg fik, så ville jeg ikke have noget at leve af resten af mine dage. Så den der ungdomlige pathos og kamp og forsøg på at lave noget stort er også i værket. Jeg skriver, fordi jeg har et mål med at skrive. Jeg skriver, fordi jeg skal vinde. Jeg skal ikke blive nummer 2 eller 3. Det giver ingen mening, ingen penge, ingenting. Det er nummer 1 eller ingenting. Altså vinder jeg. Der er ikke andre muligheder. Hvis jeg tabte, ville jeg stoppe med det samme. Men så længe jeg vinder, kan jeg blive ved, og verden er vidunderlig. Jeg kan både få orgasme og falde i søvn. Det er fantastisk. Jeg er godt klar over, at størstedelen af det, de andre laver, oftest er noget amatørlort. Men det bliver bedre. Og egentlig er det lige meget. Så længe det, jeg laver, er godt. Så længe jeg er den bedste, kan de andre lave, hvad de vil. Det er åbent for alle. Alle er velkomne til at tage udfordringen op, til at stille op og tage opturen fra mig.
Rent fysisk, formmæssigt, også i bogen, giver det sig så udtryk i, at der er en stribe noter eller løse fragmenttekster, alle mulige forskellige. På venstre siden og på højre siden har vi så den her sådan, dokumentation af Poetry Slam. Hvilke overvejelser ligger der bag ved den opbygning af bogen?
Jamen, bogen har sådan en lidt lang tilblivelseshistorie, som er sådan lidt snørklet. Bogen har ikke rigtig fundet ud af, at den er en bog, før den kommer her i 2013 næsten. Som jeg sagde, så er der to værker i. Og jeg startede på at skrive det første værk, altså det her åbne værk, hvor alt ligesom kunne og skulle inkluderes. Hvor jeg ligesom skrev alt ned, der faldt mig ind, og alt dagbogsnotat og forsøg på fiktion, trivielle tanker og digte, prosaistiske ting og essayistiske ting og alt muligt. Og det var sådan et forsøg på at sprænge digtsamlingen, som på det tidspunkt omkring år 2000, der var sådan en meget homogen størrelse, som jeg så det. Der var de her digtsamlinger, som tog sig ud som sådan meget ensrettet på en eller anden måde. Ikke? De var alle sammen på 25 sider og indeholdt 20 meget fint komponerede digte. Og oplæsningerne var også sådan meget poetiske på en eller anden måde, eller sådan meget messende. Man sådan lagde meget tryk på, at det var et digt, man stod og læste op. Og jeg havde i lang tid forsøgt at skrive digte, sådan nogle Søren og Erik Thomsen inspirerede digte. Og jeg synes ikke rigtigt, det gik så godt, eller abstraktionsniveauet var ret højt i mine tekster, og sådan folk kunne ikke rigtig forstå dem, fornemmede jeg, eller et eller andet. Og så opdagede jeg ligesom billedkunstens verden, hvor kunsten var meget mere sådan umiddelbar og meget mere let tilgængelig, og de havde heller ikke den her store ambition om ligesom at have den her patos med, og de havde ikke den her store ambition om, at det skulle være noget stort, noget eviggyldigt eller et eller andet. Det var mere sådan noget henslængt. Et eksempel i min bog er Jens Honing, der lavede den her udstilling hos Nikolaj Wallner, Og der er sådan en bunke kokosnødder i hjørnet, og så står der gæt, hvor mange kokosnødder der er i bunken, og vind en t-shirt. Og så hænger der så sådan en t-shirt med sådan en thailandsk halvpåklædt kvinde i badedragt.
Det, du taler om her, er sådan nogle tidligere udgaver af bogen i virkeligheden.
Ja, simpelthen, ja. Så det er det her åbne værk. På et tidspunkt, så kom jeg på forfatterskolen, og så tænkte jeg, nu skal jeg til at lave en bog, fordi det var der også sådan flere, der var i gang med. Og hvis jeg skal være rigtig forfatter, skal jeg udgive en bog og sådan noget. Så i al min store naivitet sendte jeg jo det her åbne værk til Gyldendal og tænkte, det måtte lige være noget for dem. Jeg havde allerede en kontakt derinde, der havde... Det var Hans Henrik Svarp på det tidspunkt, som var meget interesseret i Poetry Slam. Og det var jo sådan et folkeligt fænomen, og havde enormt meget popularitet og succes på det tidspunkt, så man var meget interesseret i at bringe det her på skrift på en eller anden måde. Så på den måde tænkte jeg, at jeg havde god odds. Og jeg blev også taget vel imod, men det var så lidt for avantgardistisk til dem på en eller anden måde. Så det måtte jeg jo så erkende, og så gik jeg i gang med at skrive et andet værk. Egentlig for at forsøge at inkludere sådan de bedste ting fra det åbne værk. Det var faktisk Pablo Lambias, der gjorde mig opmærksom på det. Hvorfor skriver du ikke historien om slam, fortalte han mig sådan, eller sagde han sådan. Så kan du få indflettet alle de her forskellige fine tekster, du har skrevet undervejs. Og så har du ligesom det her grit, som er poetry slam. Og umiddelbart så tænkte jeg, at det var da en sindssygt dårlig idé, fordi på det tidspunkt, der havde jeg virkelig ikke lyst til at beskæftige mig mere med slam. Jeg var sådan kørt lidt sur i slam, og ville gerne begynde på noget nyt, men så tænkte jeg, jeg havde ikke selv en bedre idé, så det gjorde jeg.
Hvornår var det, du startede i Poetry Slam?
Ja, det var i efteråret 99, eller vinter. Nu november 99, tror jeg, helt specifikt.
Og det gik ret godt?
Ja, der vandt jeg så første gang, jeg stillede op. Ikke? Det gav jo en enorm ros på en måde, og ligesom blive båret af publikum, sådan, og få så meget anerkendelse for noget, man i virkeligheden ikke havde brugt sindssygt lang tid på. Jeg kan prøve at læse en tekst om City, som er en af pigen, der giver titel til den ene halvdel af bogen, den her historiefortællende halvdel, og som på en måde er sådan en slags forelskelse, på samme måde som slam jo også bliver det for mig. Dørklokken virker ikke, så jeg kravler op på en cykel, der står under vinduet, og hiver mig op i vindueskarm. Ingen lægger mærke til min entré, før jeg lander med et brag midt i stuen. For dette øjeblik bliver tiden til forventning. Alle når at se på mig, eller i det mindste halvdelen af selskabet. Og jeg tror ikke, de ved, hvad de skal gøre, for de begynder at klappe og huje, at råbe mit navn og pifte, som havde jeg netop vundet over resten af verden. Et par timer senere sidder jeg i køkkenet på en omvendt gryde med en korberjak som pude. Overfor mig sidder City. Hun er indianer i aften. Hun har vendt en ølkasse, og nu har vi indrettet vores dagligstue. Det er sådan, det skal være. Ikke noget med gardiner eller lædersofa. En gryde, en korberjakke og en kasse øl. Og jeg læner mig op af hende og vil lege kærester, og det er ekstremt behageligt, for altid er der dette centrum, hvor man kan vende tilbage og søge styrke. Man behøver ikke bevæge sig særlig langt ud af sig selv, men over for hinanden fungerer vi som vandfald, frit fra leveren, der renser sprit med liv, så alle kan slæbe deres død hen til hinanden. Død over alle dem, der ikke kan lide ansjoser. En muskuløs fyr kommer hen til mig og sætter sig ned. Med en hæs og langsom stemme siger han meget dybsindigt. Og så var det, at Goethe kom hen til Mozart. Og så sagde han, efter at have tænkt sig om, never mind. Og det var det. Og jeg spørger ham, om han lige har været inde og slappe lidt af, fordi jeg hørte nogen råbe, at han var gået kold. Og han fortæller, at han er en af min venners lillebror, lige var inde for at prøve noget. Ulrik havde lige en fantasi, han skulle have udlevet. Og jeg siger, okay. Og han siger, ja, med ræb og det hele. Og jeg siger, okay, og det vidste jeg ikke. Og han siger, jo, men det skal jeg nok få at vide. Og jeg siger, okay, og glider ind under Citys hud. Hun har tilladt, at jeg bliver opereret ind i hendes livmor. Hun ved godt, det bliver et helvedes arbejde at slæbe rundt på så stor en mave, men forestiller sig, at hun kan klare det, hvis hun kan låne en trillebør, og det tror jeg godt, hun kan. Operationen skal foretages i næste uge, men vi har så svært ved at huske datoer, så jeg hiver en saks frem fra mit penalhus og skal til at klippe hendes mave op, men hun griner hele tiden, så jeg ikke koncentrerer mig om at lægge saksen igen. I stedet griber jeg en tusch og tegner et ar på hendes mave. Egentlig skulle der have været et hæfteplaster, men det er der plads til ved siden af. Jeg tænder en cigaret og asker hendes navle, og hun griner igen og siger, at alle folk, der ikke vil klippes op i maven eller askes i navlen, skal dø. Og jeg er enig, disse mennesker skal ikke være. Disse mennesker kan vi ikke tolerere, og det er også meget bedre for dem selv, for de ved ikke, hvad der er godt for dem, og derfor forsvinder det, inden man når hilse. Og jeg forsøger at komme ind i City på en anden måde. Jeg presser mit hovedbund mod hendes åbning, men hun er ikke stor nok. Jeg tror ikke engang, jeg kan få hende ned over ørerne. Og vi læner os tilbage og overvejer, hvad vi nu skal foretage os. Og vi bliver trætte af at ligge uden for hinanden.
Men så kom du også senere ind på forfatterskolen.
Ja, så kørte det ligesom et år, det her Poetry Slam, hvor det sådan gik meget stærkt. Der gik ikke ret mange gange af det her Poetry Slam, før pressen ligesom opfangede det som sådan et nyt fænomen. Og det var meget populært, der stod folk i kø hver eneste aften i lange køer, og folk reserverede billetter og kunne ikke komme ind og sådan. Og så kom der ret meget presse på, sådan, inden vi overhovedet havde udviklet os, eller sådan, inden vi overhovedet havde, for mig det var sådan et eksperiment at stille sig op på den der scene og prøve det der ting af, og det tror jeg, det var for mange. Så da året var omme i år 2000, hvor vi havde kørt det et år, og vi afsluttede med de nordiske mesterskaber, der var det faktisk en synkende skud for os arrangører på en eller anden måde. Eller. Der kom ligesom ikke nogen nye til, som udfordrede os, eller som udfordrede mig. Vi var ligesom mig og Michael, som kæmpede mod hinanden mere eller mindre. Michael Lee Burgess, that is. Som også som var en af de dygtige slammerne engang. Det gik faktisk på forfatterskolen, da det nordiske mesterskab var der. Men det var sådan en mærkelig genopførelse af et eller andet, som egentlig var forbi på en eller anden måde.
Så det var da du startede på forfatterskolen, at du begyndte at skrive på den første udgave af det, som så senere er blevet
højresporet i bogen.
Højresporet, ja.
Det begyndte jeg faktisk... Nej, jeg tror faktisk, jeg begyndte på det i 2002 eller sådan noget. Og jeg begyndte at skrive på det med sådan en indignation og vrede over, hvor svært det var at blive forfatter på en eller anden måde, eller hvor svært det var at gøre alle folk tilfredse. Ikke? Jeg havde ligesom Poetry Slam, hvor folk synes, det var fedt, det jeg lavede, og jeg skulle egentlig ikke anstrenge mig sindssygt meget for ligesom at blive på toppen. Og så havde jeg forfatterskolen, hvor man ligesom skulle kæmpe en gevaldig kamp, og ligesom aldrig nogensinde få den der fulde anerkendelse. Der er ligesom altid et eller andet. Man kan altid kritisere ting, ikke? Alting kan altid blive bedre. Og så havde jeg sådan slået på trummen på forfatterskolen også for sådan et udvidet tekstbegreb, som var sådan mere arbejdet med billedkunstneriske strategier og sådan nogle ting, som jeg synes, jeg slog panden lidt mod muren, hvad det angik. Så det er jo sådan lidt, mere sådan lidt frustreret kamp mod systemet og den etablerede litteratur på en eller anden måde. Og mit forsøg på at finde mig selv i alt det her, som nok har været den største drivkraft for hele værket i virkeligheden. Det her med at skulle finde sig til rette mellem, eller tænke på, hvad andre mennesker tænker om en, det er sådan finlitterære over for Poetry Slam. Kan jeg læse en tekst her, der hedder Søren Ulrik Thomsen. Hver gang Søren Ulrik Thomsen er ude at læse op, fortæller han en samme anekdote. Den handler om nogle fardosanger, han har set i Pessoas Portugal. Anekdotens pointe er, at de, der i stedet for at bruge én, bruger begge hænder til at fremføre deres digt med, er de dårligste digtere. Herfra uddrager han læresætningen, at hvis man ikke skriver særlig godt, har man brug for at performe. Dette kan man så graduere. De, der nærmest ikke bevæger sig, er de bedste forfattere. De, der kun strammer i nederste del af højrebens lægmuskulatur, er noget nær sublime, men de vil aldrig, uanset hvad, overgå dem, der aldrig rører en finger, dem, der nu lægger 6 fod under jorden. Men hvis jeg lige skal følge den helt til dør, så med alle de her versioner, så i 2008, så fandt det sig ud af, at de ligesom havde de her 2 manuskripter, dels det åbne værk, og så dels den her fortælling om slam og forfatterskolen, som jeg så forsøgte at udgive i 2004. Også på Gyldendal, og det gik så galt. Så stak jeg af til Berlin og opgav at skrive, fordi jeg simpelthen havde fået nok af det, og begyndte at læse dernede, og blev dernede 5 år. Og jeg kunne faktisk godt holde op med at skrive, og det var, ja, det var ikke sådan, jeg skrev ikke af nødvendighed, fandt jeg ud af. Jeg skrev ligesom af motivation, eller af lyst, eller sådan noget mere. Men så fik jeg den her idé til at, og ligesom, jeg prøvede på at afslutte det her, så jeg ikke kunne få fingrene i det igen, fordi jeg blev ved med at sidde og rode med det på en eller anden måde, når jeg sad og skrev. Og derfor så lavede det her konceptuelle greb med at klaske de her to forskellige værker sammen, som på en eller anden måde taler ret godt sammen og handler på en måde også om det samme, og supplerer hinanden, synes jeg, på en ret interessant måde.
Men i bogens forord, der fortæller du, at bogen er skrevet og levet fra 99 til 2005. Men det lyder, som om det har været en længere proces end det.
Ja, men det har det også. Den har jo hængt ved, som sådan, der har sit, ikke?
Det lyder også som noget, som det kan være lidt svært at slippe ud af.
Jamen, det kan det jo, ja. Ikke? Og det var sådan set også derfor, jeg holdt op med at skrive, fordi jeg tænkte, den eneste måde, jeg kunne generere en ny tekst på, det var ved at holde op med at skrive.
Ja.
For ligesom at slippe den her skrift fra mit liv på en eller anden måde. Så det vil sige, at jeg har levet det. Altså, det betyder også, at det er sådan en side, så den anden side er så, at det også, at den ligesom har siddet på mig som en parasit, ikke, den her bog, og blevet tungere og tungere, og suget mere og mere blod, hvad man så at sige.
Hvordan er det så nu, hvor den er udgivet?
Jamen, det er jo fantastisk dejligt. Altså, nu er det ikke kun mig, der skal bære på den, så at sige. Nu har jeg ligesom fået den opereret af, og nu er der så nogle andre, der må bære på det, hvis der er nogen, der gider at bære på det, ikke? Altså det litterære system.
Mm. Ja, den er jo sådan lidt uhandig på flere måder, kan man sige. Den er måske lidt svær. Det er ikke meningen, man skal læse den fra en ende til en anden.
Nej, altså den er jo tænkt sådan lidt som en bladerbog. Altså også på grund af, at den har en del op i de her to spor, så bliver man jo forstyrret eller distraheret i sin læsning. Og bliver, hvis man nu læser noget kedeligt så på den højre side, så kaster man ligesom sin opmærksomhed over på den anden side. Og på den måde bliver læsningen ny, hver gang man læser den på en måde. Og jeg tror ikke, der er to mennesker, der sådan får den samme læsning ud af det. Men altså, hvis jeg sætter stor lid til, at der er et eller andet menneske derude, der kunne finde interesse i og undersøge, hvad der står i den her bog. Ja, apropos det her skrift og liv, så kan jeg prøve at læse en tekst, der skriver sådan lidt om det problematiske i, hvordan livet skal fodre skriften og omvendt. Den hedder Blindskrift. Siri sidder på min lår, så jeg ikke kan se tastaturet. Jeg har bedt hende om det, så jeg kan få testet mine evner inden for blindskriften. Hvad skal jeg skrive, spørger hende. Hun hvisker ind i mit øre, at hun ikke ved det, hvilket ikke er særlig inspirerende. Men så kan hun til gengæld kysse mig en gang imellem. Hun er begyndt at blive en anelse tung på mine lår, og i det hun læser mine ord, mens jeg skriver dem, føler hun sig utilpas og går i stedet ud for at børste tænder. Det er rigtigt. Det er ikke hende, der skal diktere min skrift. Men ikke desto mindre er det heller ikke mig selv. Jeg skal slå mig selv ihjel i garderoben, inden jeg forlader lejligheden. Jeg skal slå mig selv ihjel i City. City gik i seng for at læse en bog, men slukkede hurtigt sengelampen, og nu ligger hun og sover, hvilket selvfølgelig ikke er rigtigt, fordi lyset stadig er tændt, og jeg sidder og tapper løs på tastaturet cirka 1,5 meter fra hendes hoved. Jeg ved ikke hvorfor, men det fungerer ikke på den måde. Hun kan med sikkerhed ikke sove, og jeg kan med sikkerhed ikke skrive. Situationen er komplet latterlig. Jeg kan kun skrive om hende som min egen situation, og hun kan kun tænke på, hvor latterlig jeg er, i det jeg frem for at krybe ned til hendes varme, nøgne krop vælger at sidde og skrive om den. Men alligevel interesserer det mig, fordi jeg ikke er træt, og på nuværende tidspunkt ikke har den store trang til at kravle ind i hende. Jeg ved ikke, hvad der sker. I starten var det en lille provokation, men nu er det kedeligt, og jeg kan ikke foretage mig noget.
Hvorfor hedder den radio?
Jeg synes ikke, man skal forklare alt her i verden. Altså, folk må også associere på, hvorfor det hedder en radio. Men altså, det er jo noget med, at der er mulighed for at tune ind på forskellige kanaler. Og der er en masse støj, en masse skratten, en masse hvid støj. Radio som noget, der rumsterer i baggrunden. Tidt kan man gå og lave noget andet, mens man hører radio. Også den her distraherede opmærksomhed, som bogen på en eller anden måde også giver på grund af sin læsestrategi.
Nu er det jo så nogle måneder siden, at bogen udkom, og der har været nogle anmeldelser og omtale af bogen. Hvordan synes du, den er blevet modtaget?
Jamen, altså, jeg er jo meget taknemmelig over, at der overhovedet er nogen, der har givet sig tid til at læse den, hvilket det jo virker som om. Så det er jeg meget glad for. Den er blevet anmeldt meget positivt i Information, og så også fint positivt i Politikken.
Altså i Camilla Løfstrøms anmeldelse i Information, der taler hun om, at bogen er til de helt usædvanlige læsere, den måske mere er henvendt til læsere, der i forvejen har en eller anden indsigt i det litterære miljø eller den litterære scene. Er det rigtigt antaget?
Det er nok ikke helt forkert, men altså, det synes jeg heller ikke, jeg skal gøre mig til dommer over. Det er jeg jo nok selv lidt blind for. Men man kan sige, at det er meget, meget sjovt, eller meget påfaldende, at det ligesom er den samme tangent, som jeg også var inde på før, at de her anmeldelser lægger sig op af. Altså, bogen slutter, skal jeg lige sige, med en læsning af værket, det vil sige, at det er værket, der hedder City Slam, som bliver indleveret på Gyldendal og bliver så læst af Simon Pasternak, som er redaktør derinde. Og bogen slutter så med, at jeg mødes med ham, og jeg har så optaget den samtale og transkriberet den i bogen. Og det er så et afslag af værket, det vil sige City Slam, som det så ud i den udgave på det tidspunkt. Og hans anke mod at udgive det er sådan set, at det er en stor bog, som henvender sig til for meget få mennesker. Altså, det er et spændende og interessant værk, og kunstnerisk. Man kan ikke sige det andet som et kunstværk, hvilket synes jeg også er meget interessant i aktagelse. Men han siger så, at man skal være med på ret mange ting. Altså, man skal være med på Poetry Slam, man skal være med på nogle læsninger af nogle af mine tekster på forfatterskolen, som jeg har optaget de her tekstlæsninger, også transkriberet i bogen. Den tager Mikkel Bruun Sangberg så op i Politikken, og ligesom skriver, at han finder det rimeligt, at Gyldendal ikke kan binde an med bogen, fordi at den netop er så begrænset i sin læserskare. Og det er meget sjovt, fordi han taler nærmest som til sådan en offentlighed, sådan lidt indforstået offentlighed, og siger sådan implicit, jamen, den er måske ikke for jer alle sammen, den er for nogen af jer. Og så siger han, han siger selvfølgelig også, på den anden side, så er der også sådan maksimalismen i den. Den har også en masse stykker, der er sjov at læse, og sådan noget, som alle kan være med på. Men han, det er meget sjovt, at han tager afsæt i det her Pasternaks konklusion. Ikke? Og så siger han så også, at bogen er kun udgivet i 150 eksemplarer, hvilket så legitimerer, at den er smal. Hvilket er sådan lidt strange kobling, ikke? Men den kom på dagen anmeldelsen, og så i weekend, eller i bogtillægget Information, i weekenden, der skrev Camilla Løgstrøm så, at en overskrift hedder til de usædvanlige læsere, at hun synes værket er fantastisk, og endelig skete der noget, og det burde være efterårets store samtaleemne, fordi hun ligesom betragtede sig selv som en usædvanlig læser. Altså, det var lige meget, at bogen henvendte sig til meget få, fordi at hvem vil være en almindelig læser, når man kan være en usædvanlig læser. Og det synes jeg er meget interessant, det her forløb, ikke? Fordi det er sådan en slags reproduktion af viden. Altså, der er først en læsning for Simon Pasternak, som så bliver taget op og gentaget hos Sangberg, og så bliver den bragt videre til Sangberg, som er enig med Pasternak, og så bliver den bragt videre til Camilla Løfstrøm, som set også er enig i præmissen, men siger, at der er behov for den smalle litteratur på en eller anden måde. Men det sjove er jo så, at Pasternaks læsning baserer sig på halvdelen af værket, og endda i en anden version. Så det vil sige, at Simon Pasternak har faktisk aldrig nogensinde læst værket. Men det bliver da sådan læst flot henover i begge anmeldelser. Måske fordi vi ikke har gjort det tydeligt nok i pressemeddelelsen. Men man kunne jo sådan set som læser også overveje, hvorfor det ene spor overhovedet ikke er omtalt i bogen.
Du siger det ene spor.
Ja.
Hvilket spor er det så?
Nå, men det er venstre sporet.
Det er venstre sporet.
Det åbne værk.
Ja.
Hvor alt kunne inkluderes. Ja, noter og fragmenter og sådan noget. Som jo i virkeligheden ikke er noter, fordi der er ligesom ikke... Der er ikke noget værk, de refererer til, så at sige. Så derfor så bliver det sådan noget andet end noter, som der også står i en samtale. Jeg har med Niels Frank, som også er inkluderet for nu at lige få en ekstra ekskurs på. Men det er det værk. Det er simpelthen overhovedet ikke med. Og derfor så er præmissen lidt forkert for alle de her læsninger. Det kan godt være, at de har ret i deres tese om, den er smal. Men det er bare sjovt at se, hvordan viden reproduceres på den måde på baggrund af en falsk præmis. Og der har ligesom ikke været andre modtagelser. Og så sker der også det, at så kommer lektørudtagelsen fra bibliotekerne, som er meget, meget flot, og skriver den meget værket er lavet med stor kunstnerisk gennemførthed, eller hvad man siger, konsekvens. Men i sin appel til læseren er også meget begrænset, fordi man skal kunne være med på ret mange ting. Så det bliver ligesom høj kunstnerisk værdi, men kun for de her meget kunstnerisk interesserede, litterært interesserede mennesker. Og det er underligt, fordi jeg betragter jo ikke mig selv som sådan en avantgarde på nogen måde, eller Poetry Slam i sig selv er jo ikke sådan nogen avantgarde eller noget.
men der er meget fokus på det der højre spor, som handler om poetry slam, og også om, da du kommer ind på forfatterskolen, og læsningerne af nogle af dine poetry slam tekster også der, ja, som også bliver gengivet. Det er det, der bliver fokuseret mest på. Ja.
Altså, det er jo heller ikke, fordi jeg har satset på at skrive nogle bestseller eller noget, eller jeg er sådan set bare glad for, at den er kommet ud, og den er faktisk blevet rigtig godt modtaget. Sådan, så jeg brokker mig heller ikke, sådan skal det ikke forstås, selvom det lyder sådan. Men jeg synes bare, det er påfaldende, at det lige præcis er at det, der bliver interessant. Ikke? Fordi jeg kunne se andre ting i bogen, som er meget mere interessant. Altså, Camille Løfstrøm fremhæver også ligesom den der magtdiskurs, som er i læsningen på forfatterskolen. Og den bliver ligesom ikke grebet nogen steder, eller hendes forestilling om, at bogen burde være efter os store samtaleemne, bliver ligesom heller ikke grebet. Men altså, der er en masse potentielle debatter, som ligesom dør. Og det er meget mærkeligt, fordi det er en sindssygt polemisk bog. Ikke?
Hvad er det med den her forfatterskole-samtale, hvis vi lige skal runde den?
Kort fortalt, så handler det jo om, at jeg til min første tekstlæsning, når man starter på forfatterskolen, så er der sådan en introtur, hvor man tager op på Hal Hovedgård, som er sådan et skriverefugium i Midtjylland i Viborg, som ligger i sådan en gammel herregård ude på landet, hvor man ligesom bliver introduceret eller indviet i de højere sfære. Og der kommer så en masse dygtige litterater og forfattere. P.O. Brandt, Hans Otto Jørgensen, Niels Frank, Jeppe Brixvold, Ulla Ryum og Christina Hesselholdt. Og sådan. De sidder alle sammen rundt om bordet, og så skal de læse ens tekster og ligesom vurdere en. Og jeg havde så nogle slamtekster med, blandt andet. Jeg havde 3 tekster med. Og det var jo nogle tekster, som var blevet meget velmodtaget, da jeg læste dem op på slamscenen og havde skabt enorm begejstring. Og så sidder man der og læser det op i det her forum, hvilket også i sig selv virker helt mærkværdigt. Tekster, som man har leveret på en scene og har mærket reaktioner fra publikum på hele tiden. Altså blive læst i det her laboratorium, ikke? Som er sådan meget, ikke et følelsesmæssigt laboratorium, men et meget linguistisk og semiotisk laboratorium, hvor man kigger på, hvordan tingene er skruet sammen og hvad de betyder, og hvad deres referencer og alt muligt. Og der sker jo så det, at læsningen bliver ligesom drejet i retning af, at en af mine slamtekster har ligesom et fascistisk ærne, mener de. Og det er fascistisk i den måde, at jeg rakker ned på al skriftlig litteratur, mener de. Og ligesom fremhæver mig selv som den eneste sande vej. Og så står jeg så og dirigerer det her publikum horderne fra ligesom at dirigere dem væk fra den litterære verden og ind i min mundlighedernes verden, som er min. Og det var meget mærkeligt at opleve, det der skisme mellem de her 2 verdener. Det rører mig meget følelsesmæssigt, ikke? At blive kastet derhen. Jeg havde ikke lige set de her tekster som sådan fascistoide, men altså, ja, det var det, der skete der. Jamen, hvis du synes, jeg skal læse den op, den fascistiske slamtekst, så gør jeg gerne det. Den hedder Værtræk. Jeg tror faktisk ikke, jeg har læst den højt siden den tekstlæsning. Så det er sikkert meget terapeutisk. Man bliver så satans vindskiv, når man holder vejret i blæsten. Den har det med at tage vejret fra en og blæse på alt andet. Og når man så ryger i vejret, ryger man i luften og kommer helt ud i det blå, til man er i den 7. himmel og griner over hele 20'eren. Men spørgsmålet er, om vejret holder, om det gode vejr er værd at holde på, når det trækker op til uvejr, og du simpelthen ikke kan holde det længere end et par minutter, hvorefter du simpelthen må have vejret og bliver desperat efter vejret og hiver efter vejret. Du skal ikke regne med regnen eller blæsten, der altid er der til at blæse en væk fra alt, der er værd at holde på. Nej, blæs på blæsten og vind med vinden, den vinder altid og vender tilbage, når man mindst venter det. Men hov, og høj, jeg hører torden og lyner mig op i halsen. Det må være litteraturen, der nærmer sig. I over 100 år har det regnet lyrikken, og det litterære Voldborg siger, forår, forår, kom nu snart, vi har ventet længe. Men jeg tager vejret for Voldborg og blæser ham et stykke og siger, kom kammerater, lad os danne en ny verdensorden bag om sproget. Alle regndråber i alverdens digte, foren jer og bliv det uvær, der skyller sproget ud af ordbøgerne, væk fra ordkløverne, der har det med at gokke folk i nøden med deres eget sprog. Væk med den voldelige sprogbrug og velkommen til alt, der minder om intet og lader alt tilbage. Forestil jer, hvis sproget ikke eksisterede. Der ville ikke længere være forskel på mennesker. Alle ville være lige, eftersom der ikke eksisterede titler, tillægsord eller udsagnsord til at sætte på hinanden. Ingen ville have mere end nogen anden, eftersom ingen ville have noget at have det i. Ingen ville være misundelige på hinanden, fordi man hverken ville vide, hvem var eller hvornår, hvor meget ville være for meget. Man ville møde hinanden på lige præmisser eller på ingen præmisser, for der ville ikke være nogen. Men man ville heller ikke kunne tænke på hinanden, for man ville ikke kunne tænke, eftersom tanker bruger ord, og ordene har det med at tænke, med at linke forståelsen til tanken. Nej, det handler om at finde nye måder at gå ind i sproget på. Det handler om at tage røven på sig selv, inden man når at sætte sig. Det handler om at gå baglæns ind gennem sproget, udvikle nye måder at hoste på, nye måder at rømme sig på til kedelige forelæsninger, lamsomme oplæsninger og hellige bibellæsninger. Nye måder at få skoven under sproget på, når det undergraver sig selv og graver sin egen grav ved at kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade, fordi enhver ved, at selv en skovl kan være en spade, så længe vedkommende har jord i hovedet. Men selvom man som spade har chance for at dyrke denne jord, er der ingen garanti for, at kundskabens træ vokser ind gennem kranet. I stedet bør man lade sine pistoler med ukrudt og skyde genvej gennem lyrikken for at gennemhulle grammatikken og lade to meninger duellere til deres død, således at den fælles død ender i betydningens skød, og nye monstre kan bydes velkommen til virkeligheden. Ja, men man skal sige, om det er fascistisk, det må I jo lytterne og dig selv vurdere. Men ja, det er sådan lidt spidsvindigt. Det er blandt andet noget med, at de mener, at når man taler om at lade to meninger duellere til deres død, således at deres fælles død ender i betydningens skød, så er det sådan noget med, at der er to meninger, der skal ligesom forsvinde. Der er ikke noget, der skal være forskelligt. Nej, jeg ved det ikke. De må læse bogen og gøre jer klog på det. Det er meget svært at finde ud af, hvorfor den er fascistisk. Men man kan måske godt fornemme sådan en vis patos i den. En vis sådan højstemt, eller hvad skal man sige? Sådan en.
Nu vil jeg lige læse et uddrag fra forfatter Lars Emil Wotmans blog, hvor han har skrevet noget om din bog. Lars Emil, han har også været en del af Poetry Slam-scenen, så det er så også beskrivelsen af den scene, han mest hæfter sig ved, og det er også det, jeg har hæftet mig mest ved, fordi der kommer jeg også selv fra, så det kunne næsten lige så godt være mig, der skrev det, han siger her. Han skriver, "All right. Meget af Adams historie er helt symptomatisk for stort set alle, der er blevet sluset gennem slam-scenen. Beklager. Jeg genkender helt ærligt mig selv. Fællesskabet. Følelsen af at have fået fat i noget virkelig stort. Alle de klapsalver stiger enhver ung mand til hovedet. Man får et oppumpet ego. Bliver afhængig af anerkendelse. Drikker for meget og laver for lidt. Modsætningen til den etablerede litteratur. Især forfatterskolen, forlagene og kunststøtten. Og samtidig den skamfulde længsel efter den accept. At føle sig brændemærket, determineret af at have været en del af slam-scenen, og tage afstand selvfølgelig." Og så fortsætter han, "Det hænger ved som dårlig smag. Ambitionen om at lave det helt nye, men ikke at vide, at man for det meste er en dårlig kopi, men godt vide det alligevel." Og så slutter han, eller siger han her senere, "men vi fik også en næse, der kan lugte litterært snopperi på lang afstand. En glæde ved de marginaliserede stemmer og en god portion respektløshed, der balancerer præcist med det fortsat gnævende mindreværdskompleks. En restløs energi." Altså, det bliver i hvert fald, ja, jeg ved ikke, om det bliver antydet, om det bliver sagt direkte det. Men der er altså det her, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en konflikt, men i hvert fald den etablerede litteratur, især repræsenteret ved forfatterskolen på den ene side, og så Poetry Slam-scenen på den anden side. Og man kan jo godt sådan med jævne mellemrum høre nogen fra den ene side skælde ud på den anden side, osv.
Ja, ja. Altså, det er jo sådan lidt beskrivelsen af oprøret, der ikke blev til noget, det der, ikke? Troen på, at man har fat i den lange ende i modsætningen til det, til det fine litterære, højkulturelle som, og højpandetheden, som hun tror, at der er én vej, og det er at gøre, som man altid har gjort på en eller anden måde, ikke? Og så bygge videre på det. Jamen, jeg kan jo også godt forene mig med det, han siger, men jeg synes også, det er sådan lidt trist, ikke? Og desværre så er min bog også lidt trist over det her. Men altså, jeg tror, usikkerheden og længsten efter anerkendelse og det her, det er jo også symptomatisk. Det er jo gældende for alle. Også folk, der er inde på forfatterskolen og sådan noget. Men i det øjeblik, at det ligesom bliver det, der driver værket, ikke? Så bliver kunst og litteratur uinteressant. Fordi så handler det bare om at... Så skal man jo for enhver pris lave noget, der minder om rigtig litteratur, eller lave noget, der minder om et eller andet andet. For fordi på den måde, så kan man ligesom legitimere. Så der er ikke nogen frygt for, at man har trådt i spinalen, så at sige. Så derfor så synes jeg, at det handler om at kaste sig ud på det dybe vand og være skidelig glad med, hvad andre folk tænker, ikke?
Men nu sad du så lige der midt imellem de her to verdener, eller hvad man skal sige. Hvordan forholdt du dig til det?
Jamen, altså det er meget komplekst og svært at forklare, men min første, altså det første, jeg gjorde, det var jo ligesom, jeg søgte jo ind på forfatterskolen, fordi jeg gerne ville blåstemples på en eller anden måde. Det kan jeg ikke komme udenom. Altså i starten synes folk, det var spændende, men så blev det meget hurtigt sådan, at poetry slam, det var ligesom ikke god litteratur, eller det var ikke fint nok på en eller anden måde. Og selvfølgelig så er der stor forskel på de tekster, der bliver læst op til et poetry slam, og de tekster, som der står i en digtsamling som regel, ikke? Poetry slam er en åben scene. Alle kan stille sig op på den scene og gå ind og læse et eller andet op. Og vi havde de mest mærkelige mennesker, der stillede sig op. Og, altså prostitueret for Istegade og Annette the Spiderwoman og What Have We. Altså alle mulige sære ting, ikke? Som sådan med den litterære næse er helt ved siden af. Men det man skal se, det er jo også, altså man skal jo se det som et litterært koncept på en eller anden måde. Og den form kan i virkeligheden generere hvad som helst. Altså det er jo ikke... Det er jo bare nogle regler og en scene. Det, der så desværre sker jo meget ofte på den scene, som jeg opdagede, ikke? At det er jo, at folk ligesom går efter, altså forsøger at få anerkendelse, eller forsøger at få publikum med sig og skriver efter det. Hvilket jo også er en, et eller andet sted en legitim ambition, men når det kun går op i det, så kan det også ske, at teksterne ligesom bliver et lefleri, ikke? For publikum, og så er det begynder at blive lidt uinteressant. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det?
Jeg ved ikke, men jeg synes, der egentlig er det her skel mellem den etablerede litteratur og poetry slam. Altså nogle gange virker det lidt kunstigt, som om, at man går og puster til ilden, eller sådan uden grund, fordi jeg synes... Også der er mange fra poetry slam-scenen, som altså som også har lavet nogle mere hvad kan man sige følsomme ting eller ting, som ikke bare skal være underholdende eller morsomme, og som også så går over i nogle andre felter, men altså hvor det ikke er så sort-hvidt, at man så starter man ligesom på poetry slam scenen og så stopper man med det, fordi nu er man blevet voksen, ikke? Mm. Men stadigvæk har en forbindelse til det, og der er jo også sket noget i forhold til lyrikoplæsninger. Præcis. Generelt. Man kan bare høre sådan en som Lars Skinnebak, når han læser op, det er jo helt vildt, ikke? Han går... Han hedder det, skifter i tonelejet.
Skifter?
Meget, meget ekstremt, ikke? Så der er jo også sket nogle ting ved den her sådan ellers traditionelle neddæmpede lyrikoplæsning.
Ja, men der er jo sket ekstremt meget med hele det litterære felt i det hele taget, ikke? Altså netop også, det er blevet legitimt at performe. Altså, Mette Mostrup laver også nogle fantastiske oplæsninger, og der er mange andre... en fantastisk oplevelse som CRN for eksempel. Og
plus det litterære felt er blevet meget mere åbnet, ikke, med den konceptuelle litteratur, sådan noget, som har gjort, at de her billedkunstneriske strategier også er blevet trukket ind, og det bliver mere legitimt at arbejde på forskellige platforme. Så i princippet, så jo, der eksisterer ikke den der... I teorien er det muligt, at man kunne være stor skriftlig forfatter og stor poetry slam samtidig. Det er ikke noget, der udelukker hinanden. Der er nok bare ikke så mange eksempler på, hvor de to tænker op i en højere enhed. Men man kan i hvert fald se, at de smelter sammen på den måde, at det performative ligesom er blevet legitim. Altså, der findes jo stort set ikke en digter eller forfatter i det her land, som ikke har sit band efterhånden. Ikke? Altså, det siger jo også noget om den der ønsket om at performe på en eller anden måde, eller udtrykke sig på gennem et andet medie. Så jo, der er sket sindssygt meget.
Hvad har du lært fra Poetry Slam-scenen i forhold til, hvad du har lært på forfatterskolen?
Altså, jeg har jo lært, at på den ene side i Poetry Slam-scenen, ikke, der brugte jeg 14 dage op til et slam på at skrive og tre tekster og forstå det ens vedkommende, lære dem udenad. Og når det kommer til bøger, ikke, så har jeg brugt 10 år på at skrive sådan en bog. Ikke? Og effekten af de der slam har været meget større, ikke? Eller sådan...
Der er ikke nogen store klapsalver ude i boghandlerne?
Nej, ikke sådan på den måde. Altså, den bliver solgt bogen, og den lever og sådan noget. Men det er bare... Det er et helt andet medie, det der bog. Det er meget sådan langsomt, ikke? Og det var også det, Poetry Slam opponerede mod. Altså, det forsøgte ligesom bare at skabe sådan en direkte vej fra... Det har lige skrevet, jeg er totalt begejstret for det, og jeg har lært det udenad, jeg øvede mig på det, og det svinger, og nu skal I fandme høre, ikke? Til at... Nu har jeg siddet tykket på det her i 100 år og virkelig prøvet at skære det til, så det bliver så præcis som muligt. Hvilket er en ambition, som jo også er fantastisk, og som man virkelig må tage hatten af for, at folk gider at gøre. På den anden side, så er det også bare, nogle gange, så skal man også bare gøre det, ikke? Altså, det der sådan lidt mere actionpræget, det kan også være enormt fedt. Déjà vu. Hvordan leve og skrive samtidig? Det lader sig ikke gøre. Mens hun ligger nøgen i sengen og venter på mig, kan jeg for eksempel skrive, at det endnu en gang sker, at hun ligger nøgen i sengen og venter på mig. Mens jeg sidder og skriver, at hun er en anden end sidste gang, under alle omstændigheder den samme, og nu skriver hun er den samme, selvom jeg egentlig tænker på en anden. Vi ændrer os alle sammen, men vender alle sammen tilbage til den samme situation. Her er jeg igen. Jeg har oplevet det her før, uden at vide mere, end jeg har oplevet det her før. Og dermed er der trykket på play. Sceneriet fortsætter lag på lag på lag, også dette har jeg oplevet før, at jeg oplevede også, at jeg oplevede det, og at jeg sagde, at jeg oplevede det og gjorde det igen. Hvordan leve og skrive samtidig, det lader sig ikke gøre. Mens hun lægger nøgen i sengen og venter på mig, kan jeg for eksempel skrive, at det endnu en gang sker, at hun lægger nøgen i sengen og venter på mig. Mens jeg sidder og skriver, at hun er en anden end sidste gang, og under alle omstændigheder den samme, og nu skriver hun er den samme, selvom jeg egentlig tænker på en anden. Pladen er gået i hak, men for hver runde skiven tager, for at den igen støder på risen og hopper tilbage. For hver runde lyder en lidt anderledes tone, et nyt stykke musik. Det er som om nålen graver sig længere ned i pladen, som i tegneserien med Joachim von And, der går rundt om skrivebordet og tænker. Og hver gang han har gået en runde, slider han gulvet en smule, indtil der til sidst er en karikeret ring omkring bordet. Det er den samme vej, men hver gang ændrer den sig en smule. Men pludselig stopper jeg op og træder ud af ringen, for egentlig tror jeg, at déjà vu har noget med hukommelsen at gøre. Hukommelsen er delt i to. En korttidshukommelse, som registrerer rummet og de umiddelbare ting, og en langtidshukommelse til det, der har noget med fortiden og historien at gøre. Det, der så sker i déjà vu, er, at de to hukommelser blandes sammen. Det, der oprindeligt har været en fortidig begivenhed, opleves pludselig som en del af nuet. Langtidshukommelsen er blevet til korttidshukommelse. Nu er hun faldet i søvn, og lyset er slukket, men hun ligger stadig nøgen i sengen og venter på mig, hvilket selvfølgelig ikke er rigtigt, for jeg husker forkert. Jeg ligger lige ved siden af, og jeg har ikke engang skrevet om det. Jeg har endnu ikke fortalt det til nogen. Der er sket så meget, jeg har været så langt væk. Der er så mange historier, men hendes kinder er varme og røde, og vejrtrækningen dyb. Jeg rører ved hende, og hun åbner øjnene og smiler. Hvor har du været, hvisker hun. Lige her, siger jeg. Jeg har været her hele tiden. Jeg må have drømt, siger hun. Det har jeg også, siger jeg. Jeg drømte, at jeg var forfatter.
Udsendelsen var tilrettelagt af Irmelin Prehn.